This is Ray.
Ողջույն ազատություն ռադիոկայանի ուղիղ եթերում ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում են Անե Սահակյանը, նախամարոտ, ինչ ենք ներկայացնելու այս թողարկմանը։ Երևանում է Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լինդինգտոնը։ Հայաստանում գիտական աստիճանը շնորվում է արդար և թափանցիկ, նշում է Բոհի նախագահ Արտյուշ Աղուկասյանը։ Որոշ ծնողներ դեմ են դպրոցներում իրականացվող ներառական կրթությանը, ստեղծված անհանդուրժող մթնոլորտի մասին խոսում են մասնագետները։ Երիտասարդները նշում են, որ կշարունակեն պայքարել Երևանի հին շենքերի պահպանման և քանդվածների վերականգնման համար։ Հայաստանի ամենամեծ էկոլոգիական խնդիրն այսօր հանքերի շահագործումն է, բնապահպան։ Անվտանգ են արդյոք 25 տարվա սահմանը հատած երևանյան վերելակները։ Մինչ այս թեմաներին ավելի մանրամասն անդրադառնալը լսենք լուրերի համարոտ թողարկում։ Հազար 11 թվականի ցուցանիշներով Հայաստանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի աճի տեմպերով առաջինն է եղել Հարավային Կովկասում, այս մասին այսօր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է հեռահաղորդակցության միջազգային միության գլխավոր քարտուղար Համադուն Թուրեն, նշելով, որ վերջերս հրապարակված ազգային մրցունակության համաշխարհային զեկույցում թյուրիմացություն է տեղի ունեցել։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այսօր Փարիզում կայանալիք հանդիպման ժամանակ քննարկվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Երեքշաբթի օրը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակում բացվում է կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանը, ավանդույթի համաձայն առաջինը ելույթ կունենա գլխավոր ասամբլեայի նախագահը։ Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի սինթետիկ լվացող միջոցների գործարանում 3 երեկոյան բռնկված հրդեհի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, եւս 10 մարդ վիրավորվել է, այս մասին տեղեկացնում է Trend գործակալությունը։ Լեհաստանը արգելել է Չեխիայից թունդ ալկոհոլային խմիչքների ներկրումը, Լեհաստանում չեխական ալկոհոլից մահացել է 5 մարդ, թունավորման դեպքեր են գրանցվել նաև Սլովակիայում, անցյալ շաբաթվա վերջին Չեխիայի իշխանությունները անորոշ ժամկետով արգելեցին երկրում 20%-ից ավելի թունդ ալկոհոլային խմիչքների վաճառքը։ Գրավիր Wall Street-ի շարժման մեկամյակի կապակցությամբ Նյու Յորքում անցկացված ակցիայի ընթացքում ոստիկանները ձերբակալել են ակցիայի մոտ 200 մասնակցի։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք www.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Երևանում է Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լինդինգտոնը, ով այսօր հանդիպել է լրագրողներին։ Նա նշել է, որ Բրիտանիայի համար այս տարածաշրջանը քարտեզում կորած մի տարածք չէ, այլ մի տարածաշրջան, որտեղ իրենց շահերն ունեն և որտեղ հաշտեցման գործընթացը կնպաստի Մեծ Բրիտանիայի հետաքրքրություններին։ Մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժում։
Մենք տպավորված ենք այն առաջընթացով, որ Հայաստանն արձանագրել է Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ իր կապերը սերտացնելու ճանապարհին։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ Մամլոասուլիսին նման հայտարարություն արեց այցով Երևանում գտնվող Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լինդինգտոնը, հավելելով, որ այդ սերտացման արդյունքում կարող են ուժեղանալ նաև Հայաստան-Մեծ Բրիտանիա երկկողմ հարաբերությունները։ Մեծ Բրիտանիան միշտ զորակցել է արևելյան գործընկերության ծրագիրը, որի կարևոր անդամներից է Հայաստանը, Մենք ունենք տեսլական, ըստ որի եվրոպական յուրաքանչյուր երկիր դեր ունի եվրոպական ազգերի հանրության մեջ, եւ որ այդ երկիրը մեկ օր կարող է դառնալ Եվրամիության լիարժեք անդամ, եթե իհարկե նախընտրի դա եւ համապատասխանի չափանիշներին, հայտարարեց մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարարը.
And which one day, if it chooses and if it meets the criteria, can involve full European Union membership.
Լիդինգտոնը բարձր գնահատեց նաև Հայաստանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում իրականացվող խաղաղապահ գործողություններում։ Բրիտանացի նախարարը նաև գոհունակությամբ փաստեց իր ուղղությունը, որ Հայաստանում վերջինիս խոսքով մեծապես գնահատում են բրիտանական մշակույթն ու անգլերեն լեզուն։
And I know that British culture and the English language are appreciated and enjoyed widely here in Armenia.
Ասուլիսի ընթացքում անդրադարձ եղավ նաև ադրբեջանցի մարդասպան Սաֆարովի ներման հարցին։ Մենք ողջունել եւ սատարել ենք Մինսկի խմբի համանախագահների, Եվրամիության, Եվրախորհրդի եւ ԵԱՀԿ-ի ուղերձները, հղված Սաֆարովի հարցով, այս առնչությամբ հայտարարեց Լիդինգտոնը, միևնույն ժամանակ հավելելով, թե Մեծ Բրիտանիան մեծապես շահագրգիռ է, որ Մինսկի համանախագահների միջնորդությամբ ընթացող հակամարտ կողմերի հաշտեցմանը միտված խաղաբանակցությունները շարունակվեն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաբանակցությունների արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ հաշտեցման հասնելը բխում է ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ ողջ Եվրոպայի անվտանգության շահերից, ասաց Լիդինգտոնը, պատասխանելով հարցին, թե մտահոգություն չունեն, որ Ադրբեջանի նավթարդյունաբերության ոլորտում ներգրաված բրիտանական խոշոր ընկերություններից, մասնավորապես British Petroleum-ից ստացված շահույթները Բաքուն նպատակամաղում է երկրի ռազմականացմանը։ Հենց այն հանգամանքը, որ Մեծ Բրիտանիան առևտրային շահեր ունի այս տարածաշրջանում, նշանակում է, որ մենք նաև այստեղ խաղաղությունը, կայունությունն ու հաշտեցումը խրախուսելու հստակ շահեր ունենք, պատասխանն ամփոփեց Դեյվիդ Լիդինգտոնը.
Means the United Kingdom has a clear interest in trying to promote peaceful reconciliation.
Պատասխանելով հարցին, թե օրինակ Կոսովոյի Պարագայում Բրիտանիան պաշտպանում է ինքնորոշման սկզբունքը, իսկ այլ պարագաներում ոչ, Եվ ինչով է դա պայմանավորված, Դեյվիդ Լիդինգտոնը նշեց, որ կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում միջնորդների կողմից առաջարկվող կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շարքում համրագրված է նաև ինքնորոշման սկզբունքը, իսկ Բրիտանիան, ինչպես նշեցի, սատարում է Մինսկի խմբի գործունեությունն ու ջանքերը, հիշեցրեց Բրիտանացի նախարարը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն իր հերթին տեղեկացրեց, որ Բրիտանացի նախարարի հետ առանձնազրույցի ընթացքում այլ հարցերի թվում խոսակցության առանցքային թեմաներից մեկը եղել է Սաֆարովի վերադարձման եւ ներման խնդիրը։
Բնականաբար անդրադարձանք նաեւ Սաֆարովի ազատ արձակման եւ այն մեծ վնասին, որը այդ քայլը հասցրել է բանակցային գործընթացին եւ ընդհանրապես անվտանգությանը եւ կայունությանը տարածաշրջանում։
Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնի Հայաստանայցը տեղի է ունենում Հայաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-րդ եւ Երևանում Բրիտանական խորհրդի հիմնադրման 10-րդ տարեդարձերի շրջանակներում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Տիգրան, շարունակենք մեր թողարկումը։ 2011 թվականին Հայաստանում գիտական աստիճան է ստացել 517 մարդ, որոնցից 46-ը դարձել է գիտությունների դոկտոր, 471-ը թեկնածու։ Գործող խորհուրդները, որոնք իրականացնում են գիտական պաշտպանությունները, 51-ն են։ Եթե բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը համարում է, որ Հայաստանի երկաստիճան համակարգը ճիշտ է եւ տեղին, ապա գիտությունների պետական կոմիտեում այլ կարծիքի են։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Եվրոպական գիտակրթական տարածքում Հայաստանը մրցունակ է ֆիզիկա-մաթեմատիկական եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Նվազել են գիտական աստիճանի շնորհող մասնագիտական խորհուրդների թիվը, այս տարի դրանք հասցվել են 51-ի, ըստ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահի, սա դրական միտում է։ Նախորդ տարի բեկանվել կամ կրկնակի պաշտպանության են ուղարկվել 42 աշխատանքներ։ 2012-ի հունվարից մինչև այս պահը շնորհվել են 204 գիտական կոչումներ, որոնցից 51-ը ստացել են պրոֆեսորի, 151-ը դոցենտի կոչումներ, իսկ 2011-ի ողջ ընթացքում ընդհանուր առմամբ 309 կոչում, 70-ը պրոֆեսորի գիտական կոչում, 239-ը դոցենտի։ 2010-ից փոխվել է ատոնախոսությունների թեմաների հաստատման կարգը, բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Արտյուշ Հակոբյան։
մտցվել է ճապանիշներ, որոնք էականեն իմ կարծիքով դա հետևյալն է, որ մատերախոսություն տվյալ մասնագիտության մատերախոսության թեմա հաստատելու համար հիմնարկը պետք է ունենա բնորոշ գիտությունների մեկ դոկտոր եւ երկու տեխնացու տվյալ մասնագիտության ուղղությամբ։ Եվ հիմնական սկզբունքը նաեւ որ յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով մեկ դոկտոր գիտություն երկու տեխնացու պարտադիր պահանջը որը տեղադրում։
Ինչ վերաբերում է գիտական աստիճան շնորհող մասնագիտական խորհուրդների ձևավորման սկզբունքին,
օրինակ մենք ունենք Հացմասկայի երկու խորհուրդ, մեկը գործում է Երևանի Պետական Համալսարանից, բայց որ Երևանի Պետական Համալսարան կան գիտությունների շատ դոկտորներ, ակադեմիկոսներ, որոնք աշխատում են, եւ մենք խորհուրդ ունենք նաեւ ճարտարագիտական համալսարանում։ Այդ երկու խորհուրդները բավական են ամբողջ հանրապետության գիտական ներուժի հետ աշխատելու։ Չէ, կան նաև ազատ դոկտորներ, կան նաև տեխնացիներ, որոնք ընդդիմախոսի դեր են կատարում։ Կան նաև ազատ հիմնարկներ, օրագիտության ազգային ակադեմիա, մաթեմատիկայի ինստիտուտ։
Իսկ հա թեմաների հաստատման ճափանիշները սահմանված են կառավարության կողմից տվյալ մասնագիտության գծով գիտությունների 1 դոկտորի եւ 2 տեխնացուի առկայությունը պարտադիր է։ Այս ճափանիշը գործում է նաեւ տվյալ հիմնարկում ասպիրանտ ունենալու դեպքում։ Խորհուրդները տեղադրվում են այն հիմնարկներին, կից որոնք տվյալ գիտության գծով հանդիսանում են առաջատար հիմնարկներ կամ ունեն անհրաժեշտ քանակությամբ մասնագետներ։ Հուկասյանից հետաքրքրվեցինք, թե ազգային ժողովի падգամավորներից կամ նախարարներից քանիսն են այս տարի տեխնացուական կամ դոկտորական պաշտպանել։ Մեր հարցինի պատասխան Բոհի նախագահն ասաց, որ իր 2 տարվա գործունեության ընթացքում ինքը հիշում է այդպիսի միայն 1 պաշտպանություն։ Ազգային ժողովի падգամավոր հանրապետական կուսակցության անդամ Կարեն Ավաքյանը, չնայած իր երիտասարդ տարիքի, հասցրել է դոկտորական պաշտպանել։
Ես շատ ուզենայի, որ մեր խորհրդարանի աշխատողները կամ падգամավորների մի մասը իրոք լինեն գիտնականներ, ունենան գիտական աստիճան, ունենան գիտական կոչումներ եւ իրոք պրոֆեսիոնալ կատարյալ գործ, դա կլինի մեր հարստություն։ Շատ չունենք։
Ձեր փորձի ընթացքում
իմ ժամանակ չի եղել ընդառաջ։ Կարեն Ավաքյանը պաշտպանել է դոկտորական, պաշտպանել է բժշկագիտության կազմակերպման խնդիրներով, հա դոկտորական ատենախոսությունը ինչքան հիշում եմ ստացել է 2012 թվականի փետրվար կամ մարտ ամիսներին։
Մեր հարցին, թե կարծիքներ կան, որ ճիշտ կլիներ, որպեսզի տեխնացուական ատենախոսությունների նկատմամբ պահանջներն առավել խստացվեին ու մոտեցնեին դրանք դոկտորականին, Հուկասյանն ասաց, որ դա սխալ մոտեցում է, իսկ ահագիտությունների պետական կոմիտեի նախագահի խոսքով դա ճիշտ լուծում է։ Արտյուշա Հուկասյանը անտեղի է համարում նաև գիտական մեկ աստիճան համակարգին անցնելու մասին տարածված խոսակցությունները։
Տպավորություն է ստեղծում, թե ինչքան ճանրացնենք մարդկանց վիճակը, այնքան լավ։ Ոչ, ընկերներ, դա շատ սխալ մոտեցում է։ Ինչ է դա տալիս։ Գիտեք, մի կողմից մենք ասում ենք, ուզում ենք, որ մրցունակ հասարակություն ունենանք, հա՞։ Մի կողմից ասում ենք, եկեք այդ մրցունակության էլեմենտը հանենք։ Ինչու երկուսը, կարող էլի 4-ը պետք, 5-ը պետք։ Մեր մոտ ինչ է, գիտեք, տեխնացու, հետո գիտեք, դոկտոր, հետո այլ բան չենք պահանջում։ Եթե մենք այս չենք դարձում, չենք բարտեսում։
Գիտպետկոմը, սակայն, հակառակն է պնդում գիտության պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյան։
Պետագայում կարծում եմ, որ պետք է մեկ աշյանի ասի։ Հակես ասած, գիտության տեխնացուն ես չեմ հասկանում ինչու անդր։ Ամբողջ Եվրոպայի մեծ մասը մեկ աշյանով է ապրում եւ ոչ մի խնդիրներ չունեն կարծես։ Գիտական մեկ աշյանը ինստումը արտարածված է ցանկացած տեսանկյունից, ուրեմն առաջինն է գիտակրթական եվրոպական տարածքի ինտեգրվելու տեսանկյունից եւ ընդհանրապես, եթե մարդը գիտությամբ է զբաղվում եւ ստեղծում է որոշակի գիտության համար շատ կարեւոր բացահայտումներ, ինչ իմաստ ունի առանձին առանձին երկու աստիճան ունենալ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին օրենքի ընդունումից հետո մարզերի եւ Երևանի դպրոցներում աստիճանաբար ստեղծվում են ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներ։ Ըստ կրթության նախարարության տվյալների, երկրում 165 դպրոց կա, որն իրականացնում է ներառական կրթություն։ Այդ դպրոցների կեսը, 82-ը, գտնվում են Տավուշի մարզում, որտեղ բոլոր դպրոցներն են ներառական։ Եթե դպրոցներում երեխաները ուրախ են դասարան ընդունել սահմանափակ ողություն ունեցող դասընկերոջը, ապա պարզվում է երեխաների ծնողները միշտ չէ, որ ուրախ են դպրոցում ներառական կրթության ներդրման համար։ Լսենք իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանին։
2005 թվականին ընդունվել է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, ըստ որի ներառական կրթությունը Հայաստանում պետականորեն ճանաչվեց եւ ամրագրվեց։ Առաջին անգամ կրթության կազմակերպման ներառական ձևը կիրառել է Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպությունը 2001 թվականին, երբ թիվ 27 դպրոց գնացին երկու հատուկ կարիքներով երեխաներ՝ տարրական եւ 4-րդ դասարան։ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյան.
Այն նկարագրով, որ տեղափոխվել էր երեխան հատուկ դպրոցից սովորական դպրոց, կար էր կարդալ ու սարսափել, բայց երբ ուսուցիչը գործ ունեցավ երեխայի հետ, վերաբերմունքը փոխվեց և երեխան մոտիվացվեց ու խրախուսվեց և սովորական միջավայրում էր բնականաբար, և շատ օգնեցին նրան նաև իր դասընկերները շատ կարճ ժամանակում, ասենք մինչև ամեն դեպս տվյալ ուսումնական տարին ինքը իր ուժերով իր վաստակած դրական միավորներով տեղափոխվեց 5-րդ դասարան։
Այժմ Հայաստանում ներառական կրթություն իրականացվում է 165 դպրոցներում, և եթե դպրոցը իրականացնում է ներառական կրթություն, պետության կողմից ստանում է հավելյալ ֆինանսավորում հոգեբանի, հատուկ մանկավարժի, սոցիալական աշխատողների հաստիքների համար, ովքեր Սուսաննա Թադևոսյանի խոսքով պարբերաբար պետք է վերապատրաստվեն։ Սակայն որքանով է լիարժեք իրականացվում հատուկ կարիքներով երեխաների կրթությունը հանրակրթական դպրոցներում, այգ հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի գլխավոր մասնագետ Ռուբեն Պողոսյանի խոսքով խնդրին այլ տեսանկյունից է պետք նայել։
Եկեք ռեալիստներ լինենք։ Մենք այնտեղից, եթե նա փոխադրում ենք 8-րդ դասարան, երբեք մի պատկերացրեք, որ նա 8-րդ դասարանի ծրագիրը 7-ի գիտի հաղթահարել, ոչ մի բան, դա դնենք մի կողմ, ոչինչ, որ դա չի լինել։ Այստեղ ամենակարևորը ինչ է, ոչ թե կրթություն տալը, այստեղ ինչպես է նա ինտեգրվում սոցիալական դաշտում, այս սա է։
Ինչ վերաբերում է հատուկ կարիքներով երեխաների համար դպրոցների շենքային պայմանների հարմարվածությանը, ապա այն շարունակում է մնալ առաջնային խնդիրներից մեկը։
Մեր դպրոցների համատարած կարամ ասեմ, հա, եթե չնչին բացակայություններով, երեխակենտրոն միջավայր ոչ մի դպրոցում չկա։ Սովետական հին ստանդարտ շենքեր են։ Այո, ֆիզիկական միջավայրը անմաչելիա բավական է երեխային, որը սալակին է, եւ եկավ արդեն միջին դպրոց, ինքը մեծացավ, ասենք ասեմ, քաշով ծանրացավ, ծնողել չի կարա, գրկած բերի, սայլակով մեր անմաչելի քաղաքով բերի, հետո այդ անմաչելի շենք, այո, սա շատ լուրջ խնդիրներ են, բայց ցավոք սրտի այս ամոթալի երևույթը չի երևում, թե երբ մեր երկրում վերջ կդրվի։
Մասնագետների խոսքով հաճախ հատուկ կարիքներով երեխաներին ավելի անկաշկանդ ընդունում են համադասարանցիները, քան նրանց ծնողները։
Այո, մենք դեռ պատրաստ չենք այդ հումանիզացված հարաբերությունների, այդ սոցիալական հարաբերությունների, եւ պատրաստ են նաեւ մեր ծնողները։ Միշտ ասում են, այ այս ինչա, մեր երեխաներն են քերմեն սրանից ինչ-որ կբարածեն, ասա հասարակական պատրաստ չի, անշուշտ մենք նաեւ առաջարկել ենք ստեղծենք մեր մոտ ծնողական համալսարան, ինչ-որ ձևով գոնե պատրաստ լինեն, որ այսպիսի բաներ կարող են լինել։
Սակայն Սուսաննա Թադևոսյանի խոսքով, եթե մարդիկ չընդունեին հատուկ կարիքներով մարդկանց հասարակությանը ինտեգրելու անհրաժեշտությունը, դա պետական քաղաքականություն չէր լինի, ինչպես նաև օրինական ձևակերպումներ չէր ունենա, եւ միշտ չէ, որ մարդիկ անբարիաց կամ են տրամադրված, որ իրենց երեխաները սովորեն հատուկ կարիքներով երեխաների հետ։ Աուտիզմով ապրող Սամվելի մայրը մեզ փոխանցեց.
Երեխաները, եթե առաջին դասարանում տարօրինակ էին, նաև վախենում էին Սամվելի ագրեսիայից, ծիծաղում էին իր վրա, հիմա իրանք, Սամվել ջան, օգնեն քեզ, Սամվել ջան, եթե Սամվելը սկսում է գոռալ, արդեն իր դասընկերները ասում են, կա չկա ինչ-որտեղ երկրաշարժ կամ ինչ-որ մի բան վատ է բնության մեջ, որ Սամվելիկը վատացել է, իրանք օգնում են իրան, դպրոցում դա ստացվել է։
Մասնագետների խոսքով կարևոր է հատուկ կարիքներով երեխայի ներառումը սկսել վաղ տարիքից, իսկ երեխայի կրթությունն արդյունավետ կլինի ուսուցիչ ծնող երեխա համագործակցության դեպքում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այժմ անդրադառնանք մի շարք բնապահպանական հարցերի։ Բնապահպանները հաճախ են բարձրաձայնում Հայաստանի էկոլոգիական խնդիրները, դրանք հրատապ են և շտապ լուծումների կարիք ունեն, նշում են նրանք։ Բացի այդ, կարևոր է նոր խնդիրներից խուսափելը, ինչը ըստ որոշ բնապահպանների Հայաստանի Հանրապետության բռնած ուղին չէ, քանի որ շահագործվող հանքերի թիվը մեր երկրում գնալով աճում է, վստահեցնում են բնապահպանները։ Լսենք իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանի անդրադարձը։
Հայաստանի համար թիվ 1 բնապահպանական խնդիրը ընդերքի օգտագործումն է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց Հանունկայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը։ Հայաստանում այսօր շահագործվում է 499 հանքավայր, որոնցից 20-ից 25-ը մետաղի հանքավայրեր։ Դանիելյանն ասում է, որ ընդերքի օգտագործումն այնքան սովորական է դարձել, որ արդեն հաշվել չեն առնում հանքավայրը անտառում է բնակավայրերին մոտ, թե տուրիստական կենտրոնների տարածքում։
նահանգավան ներդրված դրա տակ ջերմուկի մոտ եւ այլն, դա մեր առաջին խնդիրն է։ Եվ մեր ունեցած այդ պոչամբարների վիճակը, դրանց իրոք կարելի օգտագործել, բայց օգտագործել են պարագայում, որ իրոք ավելի չախտոտել շրջակա միջավայրը, եւ դրանով եւ էկոլոգիական խնդիրը կարող ենք լուծել եւ տնտեսական։
Հանքերը շահագործելուց առաջ չեն գնահատվում ռիսկերը, ուսումնասիրություններ չեն կատարվում, ասում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի շրջակա միջավայրերի կենսաքիմիայի բաժնի վարիչ Լիլիթ Սահակյանը, եւ հավելում, որ Հայաստանում կան վայրեր, որոնք հարուստ են թունավոր տարերով, իսկ հանքավայրերի շահագործման արդյունքում դրանք տարածվում են։ Մեկ այլ շատ կարևոր խնդիր է հանքավայրերում սնդիկի առկայությունը։
Սի սարքեր չունեին, որպեսի հանքը շահագործելուց առաջ հասկանային, որ հանքի մեջ կա սնդիկ։ Այս շատ փոքր պարունակություններով տարերը, որոնք չունեն տնտեսական նշանակություն, իրանք հենց դառնում են էկոլոգիական խնդիր եւ արդեն ռիսկի մեծ գործոն են հանդիսանում գրեթե մեր բոլոր հանքալեռնային գոտիներում, որտեղ որ մենք հետազոտել ենք։
Հաջորդ հրատապ խնդիրն ըստ Դանիելյանի անտառների կենսաբազմազանության նկատմամբ պետության եւ հասարակության վերաբերմունքն է։ Հայաստանը կենսաբազմազանության առումով բացառիկ տարածք է, պարզապես անհրաժեշտ է հասկանալ եւ պահպանել։ Դանիելյանն անդրադարձավ նաեւ Հայաստանի ջրային ռեսուրսներին։ Սևանալեջից լրացուցիչ 150 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու որոշմանն ու այդպես էլ լճի տակն անցած տարածքները չմաքրելու խնդիրներին։
Ինչպես եղավ, որ այդպիսի ձնարատ ձմռան պայմաններում մեր ջրամբարները մնացին դատարկ։ Դա մեզանում իհարկե հատկապես հիմնավորումը մեզ համար ընդունելի չէր, կամ բացատրությունը հասկանալի չէր։ Բոլոր դեպքերում ցավում ենք, որ ժամանակին չմաքրվեցին ափերը այնպես պատշաճ, ինչպես որ պետք էր։ Այստեղ մենք ունեցանք անհամաձայնություն հասարակական կազմակերպությունները, կոնկրետ մենք որպես հանձնաժողովի անդամներ պնդում ենք, որ ափերը պետք է անպայման մաքրել, հետոնոր եւ ջուրը բարձրացնել։
Վերջում Լիլիթ Սահակյանը խոսեց Երևանում օդի աղտոտվածության մասին։ Բնապահպանը վստահ է, որ կանաչապատ գոտիների պակասությունից եւ շինարարությունից բացի կան մի շարք այլ գործոններ։
Հանքալեռնային գոտիներում են գիտենք հենց տակ աղտոտման աղբյուրը, ապա Երևանի նման քաղաքում շատ դժվար է հասկանալ, որտեղ ինչ կա։ Ու մենք Երևանում ունենք եւ օդի աղտոտման խնդիրը, հենց նոր ենք հետազոտությունները արել, եւ փոշու խնդիր ունենք, հա, բոլորս ապրում ենք այդ փոշու մեջ, տեսնում ենք ու մենք հետազոտել ենք փաստորեն, գիտենք, թե որտեղ ինչ ունենք, փոշու մեջ նաև ինչ ծանր մետաղներ ունենք, ու իհարկե հողի աղտոտվածությունը։ Պարզա, որ Երևան քաղաքում ունենք մի ողջ բույլ ծանր մետաղների եւ սնդիկը նաև։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի մասը կազմած բազմաթիվ շենքեր ապամոնտաժվել են վերջի 10 տարվա ընթացքում, դրանցից մի քանիսն են միայն վերականգնվել։ Կանգուն մնացած շենքերից մեկն էլ ժամանակին հայտնի երևանցիների, աֆրիկյանների ընտանիքին պատկանած Պանդոկի շենքն է, Տերյան փողոցի վրա։ Օրեր առաջ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը ասուլիսի ժամանակ հայտնեց, որ ուշ թե շուտ այս շենքն էլ պետք է ապամոնտաժվի կամ քանդվի, քանի որ Տերյան փողոցը այդ հատվածում պետք է լայնացվի։ Մինչ Նարեկ Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ շենքը վերականգնվելու է հին Երևան ծրագրում, ակտիվիստները աղմկում են, որ այն այժմ շատ վատ վիճակում է և համարյա թե քանդվում է։ Լսենք Աննա Բարսեղյանի ռեպորտաժը։
Եթե երևանյան բոլոր կառույցները ժամանակակից դառնան, ապա կստացվի, որ Երևան ունի 10-ից 20 տարվա պատմություն, այսպես է կարծում ճարտարապետների միության անդամ ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանը։
Բայց այդպես չի։ Մենք ասում ենք, Երևան ունի 2000-ից ավելի պատմություն։ Այստեղ խնդիր ամբողջ կայանալու է, թե ինչպես ենք մենք ներդաշնակում եղածը, այսօրվա խնդիրները, եւ տեղ ենք թողնում ապագայում այդ խնդիրները լուծելու։
Պետք է վախենան այն մարդիկ, որոնք հանցավոր ձևով մեր մշակույթն են ոչնչացնում։ Այսօր մեզ հետ զրույցում նշեց մեր քաղաքի նախաձեռնության ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանը։
Մենք հին երևանցիները ծանոթ էին քաղաքին, ծանոթ էին ինչ մշակույթի կոթողներ կային, կային նաև ինչ-որ շատ հասարակ, ինչ-որ խրճիթանման շինություններ, բայց այդ ամենը ստեղծում էր կենտրոնում մանավանդի միջոր յուրահատուկ աուրա հնության, դու զգում էիր, որ քաղաքը ունի պատմություն։ Հիմա օրինակ, երբ որ ես նայում եմ քաղաքին, ես հասկանում եմ իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ սա նորակառույց քաղաքա, չունի այդ կոլորիտը։
Վերջերս սովորական բնույթ են կրում տարբեր հասարակական քաղաքացիական նախաձեռնությունները, բողոքները, ակցիաները, Երևան քաղաքի ճարտարապետական և բնապահպանական հիմնախնդիրներին վերաբերող մի շարք հարցերի քննարկումները։ Քաղաքացիների դժգոհության պատճառ են դառնում մայրաքաղաքում իրականացվող անօրինական կառուցապատումները, պատմական հուշարձանների քանդումն ու դրանց տեղում այլ շենքերի կառուցումը։
Բնիկ կենտրոնում բնակվողները հիմա նրանք սփյուռք են դարձել սեփական երկրում։
Պատմական մթնոլորտը ստեղծում է շինությունն իր ներքին պարունակությամբ և բնակիչը, ասում է Վարդանը։
Ես չգիտեմ, ծրագրավորված է դա տահասության հետևանքա, բայց երկու պարագայում էլ հետևանքը ուրեմն շատ վատն է Երևան քաղաքի համար։
Կարևոր է պահպանել ոչ միայն շենքերի գունային ներդաշնակությունը, այլ նաև ներդաշնակությունը ազգաբնակչության, կանաչ տարածքների և նույնիսկ սպասարկման օբյեկտների միջև, ու երբ խախտվում այս բոլորի միջև կապը, ստեղծվում է տհաճ իրավիճակ, ասում է ճարտարապետը։
Այստեղ եթե համարում ենք ազգաբնակչությունը ինչ կանա և կենտրոնացնում ենք ավելի շատ սպասարկման օբյեկտներ, դրսում չկա, ուրեմն այն ազգաբնակչությունը, որ չի ապրում կենտրոնում, նայել է քալիս կենտրոնում սպասարկում ստանալու համար, և տեղի ունենում տրանսպորտային խցանումներ, օդի աղտոտվածություն, չկան ավելորդ տարածքներ, որպեսզի մարդիկ կարողանան առնչվել իրար հետ, կանաչ տարածքներ ես ինկատ ունեմ։ Այսինքն փորձեք, եթե ինչ-որ մեկի հետ հանդիպելու, միայն զբոսնելու կամ նստելու, զրուցելու, դուք տեղ չեք ունենա, անպայման պետք է վճարեք, այս կամ այս ժամանակ, որպեսզի նա ծատորեն նստեք։
Հյուսիսային Պողոտայի տարածքում միակին շենք, օրինակ, Լալայանց փողոցի վրա է։ Նորակառույց բարձրահարկ շենքերի կողքին քաղաքի կենտրոնում սայն եզակի շենքերից է, որ պահում է քաղաքի իսկական տեսքն ու Երևանյան հին մթնոլորտը։
Եթե շենքերն էլ վերանա, ես բազմաթիվ անգամ դրա մասին ասել եմ, արդեն ինչ ա նշանակում հին Երևանը։ Դրեք նոր Երևանցի ու ապրեք, ինչ ուզում եք արեք։
Եթե շենքերը ևս վերանան, ապա հին Երևանցի արտահայտությունը այլևս տեղին չի լինի, նշում է Վարդանը։ Ըստ նրա, քաղաքը ոչ թե վերակառուցվում է, այլ ոչնչացվում։
Ես գտնում եմ, որ եթե Նարեկ Սարգսյանը, գլխավոր ճարտարապետը, և նրա բարձր հովանավորները, եթե գտնում են, որ իրանք ուզում են պետք է անպայման ինքնաարտահայտվեն, ես առաջարկում եմ Հայաստանում գտնել մի տարածք ազատ, թող այդ Նարեկին տանեն, ընդեղ թող ինքը կառուցի, անունը դնեն Նարեկաբան, քաղաքը լինի ինչ-որ մի իրենց ամբիցիաների, իրենց ցանկությունների իրագործման մի վայր։
Վարդան Գերավետյանի պնդման պայքարը հանուն քաղաքի պետք է շարունակել, և դա որոշակի դրական արդյունք է տալիս, սակայն…
Եթե մենք մեկը փրկում ենք, 10-ը կործանվում է, և եթե սենց տենդենսը շարունակվի, միևնույնն է, նրանք կհաղթեն։ Այսինքն հաղթելով կպարտվեն, որովհետև եթե իրենք հայ են, ուրեմն իրենք էլ են պարտվում։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բելարուսի ընդդիմադիր երկու հիմնական ուժերը կոչ են անում ժողովրդին բոյկոտել կիրակի օրը երկրում նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունները։ Ըստ ընդդիմության քվեարկությունը ֆարս է լինելու, ընդդիմադիրները հորդորում են ընտրությունների փոխարեն գնալ ձկնորսության կամ այցելել ծնողներին։ Տարբեր իսլամական երկրներում շարունակվում են բողոքի ակցիաները ընդդեմ մահմեդականների անմեղությունը ֆիլմի, որը ըստ մահմեդականների ծաղրում է Մուհամեդ Մարգարեին։ 3000-ավոր ցուցարարներ են դուրս եկել փողոց Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի շիաներով բնակեցված թաղամասերից մեկում։ Կահիրեում 3 անցկացվել է Սիրիայի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող շփման խմբի հանդիպումը։ Խմբի կազմում են Թուրքիան, Սաուդյան Արաբիան, Եգիպտոսը և Իրանը, սակայն անհասկանալի պատճառներով հանդիպման չի ներկայացել և իր փոխարեն որևէ մեկին չի ուղարկել Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարը։ Եգիպտոսի արտգործնախարարն էլ հայտնել է, որ խումբը որոշել է կրկին հանդիպել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի օրերին։ Հայաստան
Հայաստանի անկախության օրվա կապակցությամբ սեպտեմբերի 20-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի կունենա հանդիսավոր նիստ, որին կմասնակցեն Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը, նախարարության զինված ուժերի և գլխավոր շտաբի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվական վարչության փոխանցմամբ նիստի ընթացքում հանձնվելու են պետական և գերատեսչական պարգևներ։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանը նշում է իր անկախության 21-ամյակը։ Այս ժամի թողարկումն այսքան էր, լսեք մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 17:30-ին, իսկ մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19:09-ին է։ Այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։